Baie dankie dat julle almal vanaand gekom het. Vanaand gesels ons oor 'n dag om te onthou. Ons het nou in die laaste week of twee gesels oor die hele skepingsverhaal en die basis vir die Bybel. Maar daar is min mense wat kyk na die geheelbeeld van daai skepingsverhaal. As mens so kyk na wat die mense dink, sommige dink daar was twee skeppings. Sommige glo in 'n gap theory, dat daar 'n gaping was tussen Genesis 1 en Genesis 2. Sommige glo aan theistiese evolusie, dat God die evolusionêre proses gebruik het om die mens tot stand te bring. Jy weet die groot ding, omtrent hierdie planeet is die tragiek van die planeet. As ons ons TV aansit en ons kyk wat daar aangaan in die wêreld, dan sien ons dit is een ellende na die ander. Een ellende na die ander. En niemand het 'n verklaring daarvoor nie. Ons het groot bewegings in die wêreld. Daar is groot gelowe in die wêreld. En almal van die groot gelowe poog en worstel met hierdie gedagtes van die ellende van hierdie wêreld. So, sommige sê dit is probleme in ons siege. Dit is probleme met karma. Ons moet begin van die begin af en deur worstel deur die negatiewe aspek. Sommige gelowe sê ons kry weer 'n geleentheid en weer 'n geleentheid deur reïnkarnasie om uit hierdie gemors waaraan ons is uit te kom. En so het ons een leerstelling na die ander. Die hele New Age beweging leer vir ons, ons is besig om te evolveer in die volgende vlak in die vlak van die allesiende, die helderheid, die verligting, as ons dit so kan stel, tot in daai vlak van geïllumineer word, die lig ontvang. En dit is soos 'n geboortepyn. Daar is nie, en ek gaan dit nou pront uitstel, daar is nie een geloof op aarde buiten die Christendom. Ek sê dit met nadruk, dink daaroor. Daar is nie een geloof in die hele wêreld buiten die Christendom wat 'n rede gee vir die gemors waarin ons sit nie en wat 'n oplossing gee vir die gemors waarin hierdie planeet sit nie. Net die Christendom het 'n rede, 'n aanvaarbare rede vir denkende mense en 'n aanvaarbare oplossing verdenkende mense. Want, dink logies daaraan, as het nodig is om soveel pyn en soveel lyding en so trane daal op hierdie planeet te hê, omdat God dit nie reg gekry het om aan die begin die saak reg te maak nie, wat se God is dit dat hy so gemors aangevang het? Verstaan julle wat ek sê? En elke keer word die vinger gewys na God, jy is skuldig, jy is skuldig. Jy is die een wat toegelaat het dat dit gebeur, dat dat gebeur en dat die ander ding gebeur. Elke keer kry God die skuld. En as 'n mens die Christendom buite rekening laat, dan is daar geen verklaring vir die gemors nie. En die God moes dit maar so gemaak het en nou groei ons na iets beters toe. Wat 'n pynlike toestand. Die Bybel is die enigste boek wat 'n oplossing gee vir al daardie vrae. Maar ons moet dit by die begin gaan soek. Ons kan nie aan die einde gaan soek nie. Ons begin voor by Genesis en ons eindig by Openbaring. Dis mos logies. Die eerste boek is die oorsaak van alles. Die laaste boek is die oplossing van alles. En tussenin is die verlossingsplan. Nou maar kom ons kyk na hierdie dinge vanaand. En ons probeer verstaan waaroor dit gaan. Die gedagtes is so groot, geen mens op hierdie aarde kan alles in een lesing saamvat nie. En ek voel soos 'n muur wat probeer om hierdie dinge te verstaan. Ek sê vir julle, die Bybel sê selfs engele kyk na hierdie dinge en dit is so groot dat hulle wil probeer verstaan wat hier aangaan. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Genesis 1 vers 1. Vraag. Is God tydloos, ja of nee? Is hy van ewigheid tot ewigheid, ja of nee? Wat leer die Bybel? Hy is van ewigheid tot ewigheid. Maar hier is 'n begin. En, dis nie nog 'n gewone begin nie, daar staan in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Daai woordjie daar, die, is 'n bepaalde lidwoord. Nou, 'n bepaalde lidwoord impliseer 'n letterlike bepaalde begin. Dis nie 'n onbepaalde lidwoord nie, dis 'n bepaalde lidwoord. Met ander woorde, in die konteks van hierdie sin, en ook in die konteks van die Hebreëse denke, waar hierdie geskrifte tog vandaan kom, is dit 'n definitiewe begin. Die begin. Nou die begin waarvan? Van hemel en aarde wat geskep is. Wat 'n hemel? Is dit die hemel waar die engele woon? Hoeveel engele, hoeveel hemele praat Paulus van? Hy praat van 3. Jy weet, die ander mense praat van 7, maar Paulus ken net 3 hemele. Die eerste hemel, wat hy noem, is ons atmosfeer. Die tweede een is die sterre wat ons sien, en die derde een is die plek waar God woon. Nou, wat die hemele praat dit hiervan? Dit gaan oor hierdie aarde. Hierdie aarde het 'n spesifieke begin. Daar is 'n duidelike begin. En hier begin tyd. Interessant. Hier doen God iets wat hy nog nooit van tevore gedoen het nie. 'n Tydlose God van ewigheid tot ewigheid begin iets met die naam tyd. Vraag, hoekom? Okay. So Genesis, die boek, is die storie van die begin. Exodus 20:8-11 sê, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Nou ons het 'n hele lesingreeks gehad oor 6 dae. Nou wat is die doel van hierdie 7de dag? Want die skepping is immers nie 6 dae nie, dit is 7 dae. Daar moet tog 'n doel wees hoekom hy daar aan die begin hierdie dag bygevoeg het. Nou die Hebreëse woord vir dag is die woord yom. En as ons na die dag verwys, as die eerste, tweede, derde, vierde, dan is dit in die Hebreëse denke altyd 'n letterlike 24-uur dag. So met ander woorde, die siklus van die dag is hier in Genesis neergelê. En God het die dag aan die gang gesit. Hoe het dit gedoen het? Hy het die aarde laat draai, sodat hy in 24 uur sy draai het. En dan is daar 'n 24-uur dag. En die aarde het sy draai behou deur die eeue. So die volgorde van die skepingsweek is baie belangrik. Kom ons kyk daarna. Op dag 1 en dag 4 het daar iets te doen, het iets te maak met die lig. Nou, is God lig, ja of nee? Ja, God is lig. Het hy iets nodig om lig te maak, of is hy lig? Hy is lig. Goed, so hy het nie 'n hemel liggaam nodig om lig te skep nie. Trouwens, die Bybel sê dat die son sal duister lyk teen sy helderheid as hy verskyn eendag. Is ek reg of nie? In ander woorde, hy het die lig nodig nie, hy is lig. Maar, op die eerste dag het hy gesê, laat daar lig wees. Hy is nie afhanklik van 'n son vir lig nie, hy is die bron van lig. Maar, op die vierde dag het hy voorwerpe in die hemel gesit wat daai lig in stand hou. Ok, dag 1, dag 4. Tweede dag, die uitspansel. So die eerste dag was lig, die tweede dag was die uitspansel. En op die vyfde dag vul hy die uitspansel met lewe. Ons onthou, hy het die uitspansel geskei in die boonste en die onderste een. En op die vyfde dag vul hy die uitspansel. En ons sal nou in detail sien hoe hy die uitspansel gevul het. En dan kom ons by die derde dag. Op die derde dag skep hy die aarde met kos. So die aarde met kos word geskep. Is daar enige diere hierby betrokke, ja of nee? Nee. Die diere kom op die vyfde en op die sesde dag. Nie op een of ander dag nie. Goed. So, dag 1, hy skep 'n ruimte in lig. Dag 4, hy vul die ruimte. Dag 2, hy skep 'n uitspansel. En hy skei hom tussen 'n boonste een en 'n onderste een. En dag 5, hy vul die uitspansel. Dag 3, hy skep die aarde, die vasteland, met kos. Dag 6, hy vul die aarde. So dag 1 en 2 is die lig en dag 2 is die uitspansel. Dag 3, die Bybel sê in Genesis 1 vers 12, die aarde het voortgebring gras, spruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soort en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soort, toe sien God dat dit goed was. So op dag 3 het die vaste land met al die plante groei ontstaan. Is dit Bybels, ja of nee? Ok, so wat was die voedsel vir die ganse skepping dan? Daar was het. Plante was die voedsel vir die ganse skepping. Selfs vir Adam en Eva het hy gesê, ek gee vir julle elke boom wat vrugte dra en elke plant wat saad voorbring, dit sal joune as voedsel wees. Dit sal jou kos wees. Met ander woorde, daar was nie dood dat diere mekaar geëet het nie. Dit was die voedsel vir die totale skepping. Goed, dag 4 gaan hy nou en hy vul die eerste ruimte van lig wat hy gemaak het met die klein en die groot ligte. Dag 5 vul hy die uitspansel en die Bybel maak het baie duidelik in die uitspansel bo vul hy dit met alles wat vlieg. So die voels, soogdiere wat vlieg, soos vleermuise, en dan ook alles in die uitspansel onder, wat die waters bo, wat allemaal onder by mekaar gekom het, die waters, en hy vul hulle, so die Bybel sê, in dag 5 vul hy dit met elke ding wat swem, elke vis, elke ding in die water. So dit sluit die walvis in, dit sluit die robbe in, dit sluit al hierdie diere in wat eintlik soogdiere is. Nou, dink net 'n bietjie daaraan, evolusie sê, hierdie organismes het ontstaan uit landdiere, soos koeie. Nie koei nou nie, maar dier soos 'n koei. En die diere het teruggegaan see toe, die beentjies verloor en lang stert ontwikkel en asem en fisiologie het verander en nie een tussen fossiel nie. Nie een nie. Daar is 'n kups in die fossiele rekord. Nou ja, met ander woorde, hierdie organismes volgens die Bybel was alreeds op dag 5 teenwoordig. So op dag 5 vul hy die uitspansel. Op dag 6 vul hy die aarde wat hy op die derde dag geskep het met die voedsel, met alles wat 'n dier is. En dan kom hy by die kroon van sy skepping. Genesis 1 vers 26 sê, en dis alles op die 6de dag, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Ons beeld, nie die beeld van 'n dier nie, na die beeld van God, en na ons gelykenis. En laat hulle heers so die visse en van die see en die voëls en die hemel en die vee oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Genesis 1 vers 26. So hier is 'n baie besonderse skepping. Iets heeltemal anders na die beeld van God. En Genesis 1 27 28 sê, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde en onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor die, al die diere wat op die aarde kry. En pa, vraai. Sjoe. Hierdie is 'n besondere skepping, want God skep hulle man en vrou. Twee geslagte. Hy seën hulle. Hy sê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, heers. Ek het 'n vraag vir julle. Vir wat die engel, of wat die een van die engele, het hy ooit gesê, wees vrugbaar en vermeerder? Het julle antwoord vir my? Vir geen van die engele nie. Dis interessant. Vir wat die een van die engele, het hy gesê, heers. Vir wat die een van die engele het hy dit gesê? Vir nie een van hulle nie. So, hier is iets baie besonders aan die gang. Hier is 'n skepsel, 'n skepping, wat baie besonders is. Baie besonders. Genesis 2 vers 1 sê, so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. Nou God kon gesê het, nou maar goed, daar is julle nou geskep, tada, lekker bly. Weg was ek. Hou die skeppingsweek hier op, ja of nee? Gaan hy voor? Ja, daar is nog 'n dag. Seker, daar is nog 'n dag. En God het op die 7de dag, sy werk voltooi wat hy gemaak het. So die werk was nie klaar op die 6de dag nie. Die werk is klaar op die 7de dag. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Genesis 2 vers 2, is dit Bybels ja of nee? Goed. So die Here se skepping was klaar eers aan die einde van daardie week. Nou wat was die doel van hierdie 7de dag? Hoekom was die 7de dag noodsaaklik vir die skepingsweek? Vraag. Is dit 'n Joodse dag? Dit kan nie 'n Joodse dag wees nie, want dit kom uit die skepping uit. Daar was nie 'n Jood daar nie. Ons praat van lang voor die sonvloed. So hierdie 7de dag kom hier uit Genesis uit. Daar was hy. En hy is noodsaaklik in die skeppingsprogram. Nou, kom ons dink 'n bietjie daaroor. Dag 1 skep hy 'n ruimte. Dag 4 vul hy daardie ruimte. Dag 2 skep hy 'n ruimte. Dag 5 vul hy daardie ruimte. Dag 3 skep hy 'n ruimte, die aarde met kos. Dag 6 vul hy die ruimte. Aan die einde van daai dag 'n besondere skepping met eienskappe wat selfs die engele nie het nie. En dan dag 7 skep hy 'n ruimte in tyd. En wat doen hy daarmee? Hy moet seker iets wees wat belangrik is vir die skepping. Want anders dan hoekom is die werk eers klaar aan die einde van daai dag? Genesis 2 vers 3 sê en God het die 7de dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. Genesis 2 vers 3. Sjoe, so dit is 'n baie besondere dag. Dit is nie 'n Joodse dag nie, dit is 'n skepingsdag. Dit is die laaste week van die skepping. En hy het dit geseën. So dit was 'n besondere dag. Hy het dit geheilig op sy gesit vir iets heiligs. Omdat hy daarop gerus het. So, was God moeg? Raak God moeg, ja of nee? Nee. Slaap hy? Nee, as hy sou slaap, sou ons 'n groot probleem hê, né? Dan sou ons ophou met asemhaal, want hy kan dalk net vergeet van my of van jou. So, wat is die vraag? Wat bring dit vir ons? Wel, ons moet eers weet, wie is die skepper? Wie is die een wat hier geskep het? Hoekom het hy geskep? Hoekom skielik 'n bepaalde lidwoord 'n begin, terwyl ons van tevore, ewigheid omtrent, moet oor die ewigheid praat, hoekom is daar nou 'n skepping? Hoekom? Hoekom ses daar? Hoekom is daar 'n tydperk verbonde? En wat is die betekenis van hierdie sewende dag, Sabbat? Hoekom is hy daar? Hy moet toch 'n rede wees? Wel, hoe het hy geskep? Psalm 33 vers 9 sê, want hy het gespreek, en dit was, hy het gebied, en dit staan. Is daar enige teken hier, van evolusie, ja of nee? Nee, dit is, hy praat, en dit gebeur. Dis wat die tekst sê. Nou, ons kan die tekst glo, of ons kan hom in die pad uitsit. Dis ons keuse. Maar die Bybel sê, hy het gepraat en dit het gebeur. Nou die vraag is, wie is hy? Wie is hy? Kom ons vra die Bybel, ek wil nie antwoord nie. Kom ons vir julle gesê, een woord wat nie Bybels is nie, staan op en loop uit. Hebreërs 1 vers 1 en 2. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Wie die wêreld gemaak? Die Seun. Efesiërs 3 vers 9, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus. Nou kan ons nie meer twyfel nie. Die Bybel sê die Seun, wie is die Seun? Die Seun is Jesus Christus. Wie is die skepper? Was dit die Vader of was dit die Seun? Die Vader deur die Seun, die Seun het alles in die lewe geroep. So, Jesus Christus is nie 'n menswese in die normale sin van die woord nie. Hy is Godmens, want hy spreek en dit staan vas. Jesus is die een wat hierdie wêreld begin het. Jesus is die een wat die skepper is. Johannes 1 vers 3, 1 tot 3, Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou, daar is hele gelowe in hierdie wêreld, wat daai sin verloon. Trouwens, hulle moet hulle eie Bybel skryf, om van daai sin ontsla te raak. En hulle sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was hin God met 'n klein g om te wys dat dit nie die God is nie. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Maar hier is 'n probleempie. Ons het net nou gesien in Genesis, dat daar staan, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, is ek reg? En ek het vir julle daarop gewys, dat die woord die, 'n bepaalde lidwoord is, en dat dit beteken, dat daar 'n definitiewe tyd verbonde is, is ek reg? Nou hier staan ook, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alle dinge is het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. So wie is die hy? Die woord, die een wat vlees geword het, is Jesus Christus. Maar die woordjie die is 'n probleempie daar, want die beteken 'n definitiewe begin. Maar ek het goeie nuus vir julle. Die vertalers van die Bybel het daai woordjie ingesit omdat hy blyk nie afwesig te wees. Die sin is eintlik logies met die woordjie die daarin. Maar as jy hulle nie oorspronklike Grieks gaan nalees wat hier staan, dan staan daar letterlik in begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Is dit nie fantasties nie? In begin was die woord. Daar is nie in hierdie teks 'n bepaalde lidwoord teenwoordig nie. Wat beteken dit in Hebreëse denke? Dit beteken dat hierdie woord met die hooflette die mens gewordene woord het geen begin of einde nie. In begin is in die nevel van die ewigheid was die woord. Fantasties. Die Bybel is so akkuraat dat selfs daai klein puntjie teenwoordig is. Maar Genesis is hy daar. In ander woorde, tyd begin in Genesis, die skepingsweek en hy bly behoue deur die eeue. Maar die een wat dit gespreek het en dit staan vas was in begin in die nevel van die ewigheid. Hy het geen ontstaan nie. Hy was vir altyd. 1 Korintiërs 8 vers 6 tog is daar vir ons maar een God die Vader uit wie alles is en ons tot hom en een Heer Jesus Christus deur wie alles is en ons deur hom. 1 Korintiërs 8 vers 6. Baie duidelik. Wie is die skepper? Jesus Christus. En hy en die Vader is een. Dis 'n geheimnis, maar dis wat die Bybel leer. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Die Bybel maak dit baie duidelik dat Jesus Christus God was, God mens. Die God wat gekom het en mens geword het. Hy was God, hy was die een wat geskep het. Wat homself vir ons gegee het om ons te verlos. Hier is 'n verlossing van alle ongeregtigheid en vir homself en volk as sy eiendom te reinig. Ywerig in goeie werke, Titus 2 vers 13 en 14. Fantasties. So ons weet wie die skepper is. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, o Here, pratende van Jesus, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Is daar enige iemand in hierdie saal wat twyfel vanaand dat Jesus die skepper was? Ja of nee? Volgens die Bybel. Goed, ons is met ander woorde nog Bybels. As daar niks is wat nie deur die Here Jesus geskep is nie, wie die sewende dag dan in die lewe geroep? Wie was dit? Jesus. Jesus. Hoekom? Hoekom het God hierdie wêreld geskep? Wat het hom daartoe gebring? Openbaring 12 vers 7. En daar het oorlog gekom, of daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer. Openbaring 12 vers 7. Nou kom daar 'n hele spul aan 'n vraag. En nou moet ons eers 'n bietjie die saak oordink. Nommer 1. Hier is 'n Michael en 'n draak wat mekaar die stryd aansê. 'n Michael en die draak. Nou wil ek julle eers iets vertel van Bybelse name. 'n Bybelse naam is anders as ons menslike name. As jou naam Piet is, dan is jou naam Piet, omdat jou ouers jou Piet genoem het, en Piet sal jy bly. Behalwe as jy na die hof toe gaan en jy verander jou naam. Maar Piet is jy, of jy nou daarvan hou of nie. Ek word gedoop Walter en ek bly Walter. Klaargelag. Maar Bybelse name bespreek eienskappe. Godse naam is Yahweh, die selfinstandhoudende, die ek is. Dis wat dit beteken. Ons weet dat Jesus se naam is Jesus. Jesus beteken Yahweh, die verlosser. Ons weet ook dat die Bybel sê dat sy naam sal wees Immanuel. Is ek reg of nie? Alright. Wie, wat beteken Immanuel? God met ons. So onthou nou dat Bybelse name het 'n betekenis. So daar is nie 'n stryd tussen Immanuel en Jesus nie. Hulle is identies dieselfde persoon. Immanuel is God met ons en Jesus is Yahweh die verlosser, die een wat gekom het om ons te verlos. Daar is nie 'n stryd daarvoor nie. Wat is die betekenis van die naam Michael? Gaan kry vir julle 'n kinderboek met name daarin en soek dit op en kyk wat beteken die woord Michael. Die woord Michael beteken hy wat is wat God is. Dis wat Michael beteken. Michael, hy wat is wat God is. So, kom ons antwoord hierdie vraag. Wie is Michael? Daniel 10 vers 21. Want daar is legio uiteensettings oor wie Michael is. Die Bybel sê julle vors Michael. Daniel 10 vers 21. Wie is julle vors? Wie is julle koning? En in die tyd sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree. Daniel 12 vers 1. Wie is die groot vors wat oor God se mense staan? Die groot koning? Judas 9. Maar toe Michael, die aartsengel, nou raak het moeilik, met die duivel in woordestryd was oor die liggaam van Moses. In ander woorde, hier het gegaan oor die opwekking van Moses uit die dode uit. Moses het 'n opstanding beleef. En die een wat in stryd gekom het met die duivel daaroor, want Moses het mot gesondig, was Michael, die aartsengel. Wat beteken die woord engel? Die woord engel beteken boodskapper. Aartsengel is die hoë boodskapper. Nou, wat 'n een praat ons van, is dit nou 'n geskape wese of 'n ander ene? Maar die naam Michael beteken die een wat is wat God is. En ons kyk 'n bietjie verder. 1 Thessalonië 4:16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel. Dis direk uit die Bybel uit. En met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So die Here self sal met die klank, met die stem van die aartsengel spreek. Wie se stem is dit? Johannes 5 vers 28 sê die stem van die seun van die mens, dis Jesus. Die engel wat my uit elke teespoed verlos het, Genesis 48 vers 16. Nog 'n teks. Daarom verskyn die engel van die Here aan hom in die vuurvlam uit 'n doringbos, Exodus 3 vers 2. So die een wat hier verskyn in die doringbos is die engel van die Here. Goed. Wat sê, wie is hierdie engel? Is dit 'n engel wat 'n geskape wese is, of is dit die boodskapper van die Godheid, God self, die seun van God? Die antwoord is, hierdie engel van die Here, wat sê hy vir Moses? Hy sê, vat jou wat af, want jy staan op heilige grond. Vat jou skoene af, want jy staan op heilige grond. En hierdie engel van die Here aanvaar aanbidding. Mag geskape engele van die Here aanvaar hulle aanbidding, ja of nee? Nee. Toe Johannes voor die engel neerval, toe sê die engel vir hom, staan op, ek is 'n medeskepping van, net soos jy, moet nie voor my kom staan en aanbid nie, ek is nie God nie, maar hierdie engel van die Here aanvaar aanbidding. En dan Jesaja 63 vers 9, in al hulle benoudheid was hy benoud, en die engel van sy aangesig het hulle verlos, deur sy liefde en deur sy medelee het hy hulle verlos. Nou vra ek vir julle, wie kan julle verlos? Net Jesus Christus. So, die hemelse naam vir die Here, vir die Seun van God, was Michael. En hy het in stryd gekom met die hoogste engel, wat Lucifer was. En die Bybel sê dat Lucifer is die draak. So kom ons kyk na die Bybelse tekste, Openbaring 12 vers 9, en die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Daar is die groot stryd. Waar vandaan het die duivel gekom? Esekiel 28 vers 13, jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking, die dag toe jy geskaap is, is hulle berei, jy was in Gerub, met uitgespreide vlerke wat beskut. Jy was volkome in jou wee van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Goed. Wat sê dit hier? Die dag toe jy geskape is. So hier die engel, waarvan hier gepraat word, die een, wat uiteindelik in oorlog sou kom, teen die Seun van God, is hy 'n geskape wese, ja of nee? Hy is 'n geskape wese. Nou, die Bybel maak dit baie duidelik, en ek het aan die begin gesê, die Christendom is die enigste geloof, wat 'n rede gee vir die gemors waarin ons is. Jy was volkome in al jou wee, van die dag af dat jy geskape is, het God hom geskep met 'n foutiewe karakter, ja of nee? Nee, hy was volkome. Totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Hoekom is daar ongeregtigheid in hom gevind? Dit moet toch 'n rede wees. Is dit dat God hom geskep het met ongeregtigheid? Die Bybel sê nee, hy was volkome. So waar die ongeregtigheid vandaan gekom, het God iets verkeerd gemaak? Het hy 'n foutjie begaan? Nee, hy het nie. Jy sien, God het hom volkome geskep. Volkome in die ewe beeld van God self. As hy wyser is as Daniel selfs was, volgens die Bybel, dan was hy 'n wese in die beeld van God. Hy was volkome, net God is volkome. Hy het hom so geskep, dat hy God sou weerspeel. Maar hierdie ene het gesondig. Nou ek wil vir julle vanaand sê, die grootste geskenk, wat God vir hierdie verstandelike wesens van hom gegee het, in die hele heelal, is die geskenk van die vryheid van keuse. Sonder vryheid van keuse, kan die skepping nie volkome wees nie. Is onmoontlik. Absoluut onmoontlik om volkome te wees. As my vrou my net lief het, omdat sy geprogrammeer is om my lief te hê, dan is dit nie volkome nie. As my vrou gehoorsaam is aan al my bevele, oeps, oppas in ons tyd, dat ek so iets sou sê, omdat sy geprogrammeer is om gehoorsaam te wees aan my, het ek dan 'n volkome vrou, ja of nee? As sy elke oggend opstaan en vir my sê, omdat sy so geprogrammeer is, ek is lief vir jou, wat kan ek vir jou doen? Jy weet, dit sal ek miskien uithou vir so 500 jaar. Maar na 500 jaar sal ek een of ander tyd sê, waar is jou skakelaar, kan dit nie meer vat nie. Is ek reg? Maar, as hy ten spyte van my gebreke, soos hulle nou is, en ten spyte van my foute, opstaan en vir my sê, ek is lief vir jou, en ek weet dat sy 'n keuse het, Sjoe, dis ongelooflik. Is dit nie so nie? Ja of nee? Met ander woorde, die grootste geskenk aan God se opperste skepping is die vryheid van keuse. Maar ongelukkig, met daardie geskenk, is daar die moontlikheid dat daar teen God gekies kan word. Ja of nee? Dit is moontlik, al het my vrou my so lief soos wat ook al, dat sy saam met my teen die kans, by die kansel afgeloop het, en dat ons daar gaan staan het en gaan trou het, omdat sy vryheid van keuse is, dis moontlik, dat sy een dag kan sê, ek wil nie langer by jou bly nie, jy is een gedrog, koepaai, is ek reg of verkeerd? Dis moontlik, sy het die vryheid van keuse. As ek haar lief het, dan sal ek haar met die respek hanteer, wat God vir ons allemaal gesê het, hoe ons mekaar moet hanteer. Is ek reg of nie? Met ander woorde, hy het geval, omdat hy sy keuse uitgeoefen het, om hoogmoedig te wees. Die Bybel sê, jy het gesondig, daarom het ek jou as onheilig van die Goddeberg afgedrywe, en het jou tussen die vuurige gesteentes uit vernietig o Gerub wat beskit. Hoogmoed het jou hart geword oor jou skoonheid, jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Hy was prachtig, maar hy het 'n probleempie gehad. Daar was een wat prachtiger was as hy. En wie was dit? Met wie het hy 'n probleem? Met die een wat is wat God is. Michael, die hemelse naam, hy het 'n probleempie gehad, want Michael het deelgeneem aan die onderhandelings in die binnenkring van die drie eenheid, en hy het buiten gestaan. Hy was die hoof van die engele, hy het al die aansien gehad in die hemel, maar sy hoogmoed het na sy kop toe gegaan, en hy het gedink, jy weet wat, hierdie wese, want God, joh, ongelooflik, skep na sy ewebeeld. Met ander woorde, hier staan hier die wese en hy identifiseer homself met sy skepping sodanig dat hulle soos hy is. Kan nie die verskil sien nie. En hy kyk vir my en sê, maar wie is jy, dat jy in die drie eenheid opgeneem word en daar gesels en wat van my? Ek is die baas van die engele, ek lei die koor, ek doen al die werk hier rond en dan kom al die engele, nadat ek al die werk gedoen het, en wat doen hulle? Hulle gaan val voor jou neer en sê, halleluja, ek is siek hiervoor. Wie is jy, hoekom kan ek hier die eer kry nie? Is dit wat sy probleem was, ja of nie? Dit was sy probleem. So, jy het jou heiligdomme ontheilig, daarom het ek in vuur uit jou binneste laat uitgaan, dit het jou verteer en ek het jou tot as gemaak op die aarde, voor die oë van allemaal wat jou gesien het, en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Die tyd kom, wanneer dit gaan gebeur. Hierdie stryd gaan eindig met die uitwissing van die duivel. Is dit wat daar staan, ja of nee? Dis wat daar staan, ek het nie geskryf, dit staan in die Bybel. Gaan soek het op, gaan kyk het self. Wat is sonde? Die Bybel sê, hy het gesondig. Kom, ons lees het net gauw weer daar in die Esegiël. Jy het gesondig, so waar het sonde ontstaan, hier op aarde of in die hemel? In die hemel het het ontstaan. Wat is sonde? 1 Johannes 3 vers 4 gee vir ons die definisie. Elkeen wat sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Dis wat het is. Teen die wet. Met ander woorde, was daar reëls in die hemel, ja of nee? Anders kon die duivel mos nie gesondig het nie, is ek reg? Hy moes reëls gewees het. So daar was 'n opstand in die hemel. En jy het in jou hart gesê, sê Jesaja, oor hierdie draak, oor hierdie Lucifer, wat 'n gevalle engel geword het. Jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef, bo die sterre van God. Dit is 'n Hebreeuse parallelisme, leer vir ons dat die sterre van God, die ligte van God, in hierdie sin is die engele van God. My gelykstel met die Allerhoogste. Lucifer wou soos Michael wees. Hy wou wees wat God is. En hy kon het nie vat dat daardie ene aanbidding kry en hy nie. Jesaja 14 vers 13 en 14. En nou kom daar iets dramaties. Toe God Adam en Eva geskep het, het hy hulle gewaarsku teen 'n vyand, ja of nee? Sê vir my. Ja, het hulle gewaarsku. Met ander woorde, was die vyand alreeds daar toe hy geskep het, ja of nee? Ja. Met ander woorde, hierdie probleem het reeds kop uitgesteek in die hemel. Met ander woorde, die sonde in die hemel het klaar gebeur. En toe kom God en hy skep die mens. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hom geskape. Genesis 1 vers 27. Iets wat hy nog nooit gedoen het van tevore nie. Hier kom God met 'n antwoord op die krisis. En die antwoord lê daarin dat hy tyd begin. Hy druk die stophorlosie. Kip, tik, 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 tik. Hierdie groot sonde probleem gaan toegelaat word vir 'n tyd. Nou skep hy vir Adam en Eva. En hy skep hulle man en vrou. Vir watter engel het hy man of vrou geskep? Nie een nie. Nie een nie. So is 'n nuwe ding. Hy skep hulle man en vrou. En God sê, laat ons mense maak na ons beeld. Na ons gelykenis. En laat hulle heers. Wat was die probleem in die hemel? Die duivel het gesê, Lucifer het gesê, hallo, wie is jy om al die neerbuig te kry? Wie is jy? En hoekom kan jy vir ons reëls voorskryf? Jy sien, die probleem lê daarin, dat wanneer jy heers, dan skryf jy reëls voor. Dis nie die een wat onderdanig is wat die reëls voorskryf nie, dis die een wat heers wat die reëls voorskryf. Is ek reg of nie? Veronderstel jy het 'n kind, en die kind is ongehoorsaam. Hy kan net ongehoorsaam wees as daar reëls is waaraan hy nie gehoorsaam is nie. Is ek reg of nie? OK. Ons gaan aan. So hy laat hulle heers. Hy het nog geen engel gesê, jy mag heers. Satan mag nie geheers het nie. Lucifer, hy het nie geheers oor die engele nie. Hy was die opperste in bevel onder die engele. Ja, maar die heerser was die seun van God. Oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die vee, die aarde en al die diere op die aarde. En God het vir hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Sjoe! Vir wat die engel het hy ooit gesê, vermeerder. En vul die aarde, onderwerp dit, heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Wonderlik! Hulle moes vrugbaar wees, hulle moes lewe voortbring, en hulle moes die aarde vul en hulle moes heers. Hulle was meer in die beeld van God as enige wese wat nog ooit van tevore geskep is. Hoekom? Hulle het nou gedeel in 'n eienskap wat God met geen van die ander gedeel het nie. Die vermoë om deel te hê aan die skepping. En hy het selfs elke dier so gemaak, dat hulle lewe kan voortbring. En Lucifer het gekyk en gesê, wat maak jy? Is jy van jou sinne beroof? Nou maak jy 'n wese wat soos jy lewe voortbring? En wat moet heers? God se antwoord vir die sonde probleem is die skepping op hierdie aarde. God wil wys dat as jy verantwoordelikheid het, dan gaan jy sekere riglyne het. As jy lief is vir jou kind, en jy sê vir jou kind, my kind, jy gaan nie speel op naby daai hoofstraat nie. En die kind sê vir jou, ma, ek gaan, maar ek is baie vinnig, en as ek die bal in die straat skop, geen kar gaan my trap nie, want ek is vinniger as enige kar. Dan sê jy vir die kind, maatjie, jy speel nie op daai straat nie. Ek gaan. Wat doen julle dan? Julle haal hom en jy sê, jy doen dit nie. En as die kind sê, ek gaan, sê jy, alright, maak jyself dood. Sê, waaike, gaan jy dit doen, ja of nie? Nee, jy gaan sy gedagtes hierbo probeer wysig deur 'n aksie op 'n ander plek. Is ek reg? Dis wat jy gaan doen. Hoekom? Omdat jy dink in terme van die gevolge. Jou reëls het 'n motief. So net iemand wat heers, net iemand met verantwoordelikheid, sal daai aspek van die godheid verstaan. God het reëls gehad. En hier kom 'n engel en hy sê, ek wil nie jou reëls eerbiedig nie. God se antwoord is nie goed engel, tsiek, weg is jy, dood. Wat is die gevolge van die sonde? Die gevolge is die dood. Wat sou gebeur het as die, as hy gemaak het tsiek, nou was hulle almal dood. Die ander engele sou gesê, ooh, 'n tiran, ons het 'n tiran. Nee, God het nie keuse nie, hy laat het homself uitwoed. En sy antwoord is 'n skepping wat hom sal verstaan. Psalm 8, O Heere, onse Heere, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde, u wat die majesteit gelê het op die hemel, uit die mond van kinders en suigeling het die sterkte gegrondvest. Hoekom het hy geskep? Om die teenstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. Gaan lees daai psalm mooi. Hoekom het hy hierdie aarde geskep? Om die wraakgierige vyand stil te maak. Moenie dink ons is sommer net 'n eksperiment nie. Ons is die antwoord op die grootste krisis wat hierdie heelal nog ooit beleef het. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan, die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? Ons leer vir die mense, hoe groot is die hemele, dat die God, hoegenaamd, aan ons wurms aandag gee. Sien wat hier staan nie? Die Bybel sê, ons is die antwoord op die probleem in die heelal. As ek kyk na die grootheid van die hemele, wat is so belangrik omtrent die mens, dat God sy hele aandag op hom vestig. Hy het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Fantastiese vertaling hier in die ou Afrikaanse vertaling. Ai, die ou Afrikaanse vertaling is goed. Laat ek dit nou maar vir julle sê. Weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Klink dit soos wurms, ja of nee? Nee, klink dit soos wurms vir my nie. En om met eer en heerlikheid gekroon, klink dit soos wurms? Klink ook nie soos wurms vir my nie. U laat hom heers oor die werke van jou hande. U het alles onder sy voete gesit. Hierdie wêreld is geskep om 'n probleem op te los. En die Here het alle ander bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. Genesis 2 vers 9. Weereens, 'n keuse. Gehoorsaam of nie gehoorsaam nie. Hy kan nie 'n engel verdoem wat val en nie som wil gehoorsaam nie. En dan 'n wese skep wat vrye keuse vryspring, so skep hy die mens met 'n vryheid van keuse, ja of nee? Absoluut. Is dit sy wil dat hy moet val, ja of nee? Nee, dis nie sy wil dat hy moet val nie. Is dit moontlik dat hy sal val, ja of nee? Ja, toe ek my vrou getrou het, het ek het gedoen omdat ek lief was vir haar en nog steeds is. Is dit moontlik dat sy eendag teen my kan kies of dat ek ontrou kan word? Is dit moontlik? Ja. Dit is moontlik. Maar as ek gelukkig wil bly, dan sal ek dit nie doen nie. Reg? Want hoe het ek gevoel toe ek het begin het? So dit was nie God se wil dat hulle moet val nie. Dit was sy wil dat hulle moet lewe voortbring. Dat hulle moet bewys dat God se manier van optrede is die enigste logiese manier van optrede. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed en dit was aand en dit was môre die 6de dag. So toe hierdie skepping gekom het, was daar fout daarmee, ja of nee? Was daar trane dal? Was dit God se plan om almal in siekte en ellende en griepvirusse en ek weet nie wat alles nie en moord en doodslag en hartsigtigheid te skep, ja of nee? Nee, dit was pyk. Daar was geen fout daarmee nie. En op die 7de dag het hy sy werk voltooi. En die 7de dag het hy gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En hy het die 7de dag geseën en geheilig om hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. En die woord wat daar gebruik word vir rus is die woord Sabbat. Dis waar ons woord Sabbat vandaan kom. Dit beteken om te rus, staking, onderhou, neerlê, laat rus, ontsla raak, stil maak, wegneem. Was hierdie Sabbat 'n toets van gehoorsaamheid, ja of nee? Nee, was nie 'n toets van gehoorsaamheid nie. Wat was die toets van gehoorsaamheid? Die boom van die kennis van goed en kwaad. Gaan jy hom eet of gaan jy hom nie eet nie? God wou nooit hê ons moet hom eet nie. Hy wou nie hê ons moet weet van kwaad nie. Hy wou nie hê ons moet huil en trane hê as gevolg van kwaad doenery. Hy wou hê ons moet kwaad vermy. So, wat se rus het ons hier te maak? Philo sê, toe die hele wêreld voltooi is in ooreenstemming met die eienskappe van die 6 en perfekte getal, het die Vader die 7de dag wat volgende kom, met waardigheid beklee en dit verheerlik en dit heilig verklaar. Philo wil hom 1 afdeling 30. Markus 2 sê, en hy sê vir hulle die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Dis die Skepper wat praat. Jesus het ons gesien as die Skepper. Daarom is die Seun van die mens Here oor die Sabbat. Net die Here verstaan waaroor die Sabbat gaan en hy sê dis vir die mens gemaak. Dis nodig vir die siege van die mens, daai 7de dag. Kom ons gaan terug. Hier skep hy hierdie wese en hy sê heers, wees soos God, speel God. Da, ek gee julle al die vermoëns. Bring selfs lewe voort. Wat in julle beeld is en dit is in die beeld van God en neem beheer. Die duivel sê, wat maak jy daar? Ek weet wat jou plannetjie is. Jy wil hê, hulle moet lewe voortbring, en jy gaan my vervang met hulle. En hulle het 'n eienskap wat ek nie het nie. En jy sê, hulle moet 2-2 by mekaar kom en trou en kinders voortbring. Jy gaan hulle beskerm, en jy gaan nie toelaat dat ek vir hulle vertel hoe jy werklik is nie. Almal moet vir jou en hulle doen die werk, reg? En Here sê vir hom, ek sê vir jou, by die boom van die kennis en goed en kwaad, kan jy jou saak stel. Ek geef jou die geleentheid. Maar ek sal hulle waarsku. En ek sal hulle voorstel aan my. En dis waarvoor die Sabbat is. Kom ons kyk. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoek. Die woord in Hebreërs is nafash. Eksodus 31 vers 17. Wat beteken dit? Hebreërs nafash, hoofstam, asem skep. Om oor iemand of iets uit te asem. Slaks, verfris, verkoek wees. Ek sê vir julle wat hier gebeur het. Het hy die asem in hulle ingeblaas op die dag? Ja of nee? Nee, dit het op die 6de dag gebeur. Toe blaas hy in hulle die odem van die lewe. Hier is 'n ander ding. Die Sabbat is op sy gesit. Nou ek wil vir julle sê, hy was nie moeg nie. Want God word nie moeg nie. Was Adam moeg? Ja of nee? Nee, Adam was nie moeg nie. Hy is aan die einde van die 6de dag geskep. Hy het nog gewerk, bietjie gewerk. Hy het al die diere name gegee. Eva het dan na Eers gekom en al wat sy gedoen het is geslaap, daai nag. Sy het nie 'n stukkie werk gedoen nie, was sy moeg? Nee, sy was nie moeg nie. Maar die volgende dag was 'n dag van rus. En op daai dag is die Here verkwik. Ek sê vir hulle wat gebeur het. Hy het vir hulle gekyk en hy het gesê, ek weet wat kom op my. Dink jy hy het geweet hy gaan sterf as gevolg van hierdie skepping, ja of nee? Hy het dit geweet. Hy het geweet dat daar 'n krisis in die heelal was soos daar nog nooit van tevore was nie. En hy het geweet dat hierdie wese is eintlik 'n uitreiking van God om die krisis tegemoet te gaan. Hy wou nooit hê hulle moes val nie, maar hy het geweet hulle sal val. Maar toe hy vir hulle sien, toe sê hy, ha, dit is die moeite werd. Want in die stroom van tyd, sien hy die verlosters oor die eeuwe. Maar hy was nie 'n lafaard nie. Hy was bereid om die gevolge self te dra. Jesaja 49, 15 en 16 sê, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer. Jou mure is gedurig voor my. Hy het geweet hy sou sterf. In Johannes 12 vers 32 sê, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Want die Here, kyk mooi dan na sy sin asseblief, kyk net gou weer na hom. Ek sal almal na my toe forceer, dat hulle my eerbiedig. Staan dit daar, ja of nee? Staan nie in my Bybel nie. Dit sê, ek sal almal na my toe trek. Ek wil vir julle vanavond iets sê. God is nie verantwoordelik vir hierdie gemors op hierdie aarde nie. God dwing niemand nie. God skep met vryheid van keuse. Dankie tog dat ek kan saamleef met iemand wat 'n keuse het. Want dan sal ek dit waardeer vir ewig en vir ewig en vir ewig. En God dwing niemand nie. Hy trek jou met sy karakter. En die Here se karakter is onberispelik. Onberispelik mooi. Geen engel hoef te val voor die Here omdat hy moet nie. En geen mens moet val voor die Here en omdat hy moet nie. Ons val neer voor die Here omdat sy karakter so mooi is dat jy sê, wow, wow, wie is jy? Ek wil vir julle een punt gee. Wie van julle was al verlief, sê vir my? Denk net, wat se kans die Here gevat het, toe hy Eva geskep het, en Adam. Hier het hy vir hom 'n wese gegee, wat so pragtig is, en so volmaak, en so mooi, en so moeilik om te verstaan, maar ons los daai vir 'n ander ding. En hier skep hy hierdie wese, wel wetende, dat daai wese 'n wig kan druk tussen Adam en hom. So onselfsugtig. Maar ek wil vir julle vanaand sê, dat as die Here 100% selfloosheid is, 100% selfloosheid, dan is daai verhouding net volmaak as hy in die verhouding is. Want as hy in die verhouding is, dan gee hy vir daai verhouding 100% van homself. En dit eis dat my knie voor hom buig en ek sê, Here, my God, wat se wese is jy dat jy so iets vir my sal doen? Verstaan julle? So die Sabbat word 'n besondere dag waar die Here in die verhouding van die mens inkom en hom volmaak maak. En die ene is woedend en hy vat sy kans. Die slang was listige en julle ken die storie en die Here wat die Here in die veld en God alles geskape en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie. En dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. En die slang kom en hy sê, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, lieg, leen, nommer 1. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, julle sal verhelder word, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken, sy eienskappe, gee hy vir hulle. En dit klink goed. En sy vat die vrug, en jy sê eet dit. Weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. Met ander woorde, hulle maak 'n keuse en hulle kies iemand anders bo die seun van die mens. Is ek reg? Hulle maak 'n keuse. Of van die sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Want die Here weet, as jy verkeerd kies, dan gaan die gevolge wees soos ons planeet nou is. Dit is die heerskappy van die Satan hier. Sit maar julle TV aan. As dit 'n lekker wêreld is vir julle, goed. Maar vir my is dit nie 'n lekker wêreld nie. Daar's 'n ander wêreld waarvoor ek wag. Rebellie op aarde. Want die loon van die sonde is die dood. En die sonde het die verhouding verbreek. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Onmiddellik. Hier kom God, want Adam en Eva is mislei. Hulle is mislei. Satan is nooit mislei nie. Hy het uit sy eie begin haatsugtig word. Hier kom hy en hy maak vir hulle rokke van vel. Hy trek hulle aan met die kleed van sy geregtigheid en hy sê die dier wat sterf, daai skaap, daai ene wat daar gesterf het, is 'n beeld van my wat sal kom om vir julle te sterf. Oortreding volgens die Woordeboek is 'n handeling van oortree van enige wet of gebod. Nie steur aan enige wette, gebooie of voorskrifte nie. Dis 'n oortreding. So Adam en Eva het oortree. En Kain en Abel, Kain het oortree. Hy het 'n spesifieke gebod oortree. Want die gebod was, jy kan jouself nie red nie, jy kan nie lewe gee nie. Net God kan lewe gee. So die lam staan vir die verlosser wat sou kom. Maar waar geen wet is nie, sê die Bybel, Romeine 4 vers 15, daar is ook geen oortreding nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele saam met hom. So nou heers Satan hier op hierdie aarde. Vinnig kry hy die hele wêreld in opstand en die Here moet die wêreld uitwis met 'n vloed. En dan kom Abraham en Abraham is weer gehoorsaam. Want die Bybel sê in Genesis 26 vers 5, omdat Abraham na my stem geluister het en my oorreding, my gebooie, my insettinge, my wette onderhou het. So was Adam gehoorsaam aan die wette van die Here, ja of nee? Ja, dis wat Genesis sê. Jy weet, as mense wat sê, Adam het nie die wet gehad nie, dis 'n Joodse ding. Nee, Abraham het wette gehad. Adam en Eva het wette gehad. Die duivel het gesondig. Sonde is oortreding van die wet, so hy het wette gehad. En die wet word weer gegee aan Moses. Moses kom met die wet af. En Psalm 111, 7 en 8 sê, die werke van sy hande is trou en reg, en al sy bevele is betroubaar, vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig uitgevoer in trou en opregtigheid. Met ander woorde, die wet van die Here is noodsaaklik vir die welstand van die mens. Hoe lekker sou dit nie wees as ons kan stap daar buite en nooit bang te wees dat ons gaan doodgemaak word nie, geslaan word nie, beroof word nie, belieg word nie, bedrieg word nie, jou mense, jou vrou gaan begeer en dan met haar weghardloop nie. Nie eens begeer nie, gaan nie eens in hulle koppe inkom nie. Wat 'n fantastiese wêreld sou dit nie gewees het nie. Is dit nie reg nie? Fantasties sou dit gewees het. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goede teerendheid van trou. Dit gaan oor die karakter van God. Die wet van die Here is nog nooit gewees, jy sal nie doodslaan nie, jy sal nie steel nie, jy sal nie wat ook al nie. Die wet van die Here is, as jy die Here in jou hart is nie, jy sal nie doodmaak nie, sal nie eens in jou kop inkom nie, jy sal nie steel nie, jy sal nie jou naaste se goed begeer nie, jy sal dit nie doen nie, want die Here het sy karakter aan jou geopenbaar. Eksodus, wat die goede tierenheid bewaar vir duisende wat ongerechtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. God is nie 'n sissie nie. God is nie 'n sissie nie. Die mensdom vandag maak hom uit soos 'n sissie. Jy kan alles met hom doen, jy kan hom bespoeg, jy kan met hom praat net soos jy wil. Bybel sê, sonde gaan nie ongestraf bly nie. Ek dien nie 'n sissie nie. Ek dien 'n koning wat die mag het om tip, die ding so te eindig, maar sy geregtigheid, sy karakter, laat het eers toe wanneer die ding sy uiteinde bereik het en almal oortuig is, die Here is reg, dan sal hy optree. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoek die siel. En die Sabbat, daai dag, daai eerste ontmoeting met die Here, was 'n ontmoeting met sy karakter, 'n rus in mekaar se liefde, 'n vashou en verstaan waaroor dit alles gaan, en 'n waarskuwing, en nou kom die Sabbat. En in Exodus staan daar, gedenk die Sabbat dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, want in 6 dae het die Here die hemel die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. So die Sabbat is 'n gedenkteken van die skepping. Hy het gerus, sê die Bybel, en hy het het geseën en geheilig. Nou die rus daar is die woord noag in Exodus 20, en dit beteken ook saamwees met. En dit is 'n teken, daarby het hy ook my Sabbat aan hulle gegee as 'n teken, en heilig my Sabbat, en dit sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here is wat julle God is. So hierdie 7de dag is die dag van saamwees met hom en na die sondeval het dit 'n teken geword van trou aan hom wat jou skepper is. Exodus 31 vers 13 sê, spreek jy met die kinders van Israel en sê hulle, moet sekerlik my sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle, en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat dit ek die Here is, wat jou heilig. So nou word die sabbat 'n teken van aanvaarding van die oppergesag van die Skepper God in jou lewe. En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. En die teken is daar omdat hy verkoek was, vereenselwig was met die mens. So die teken is 'n merk, dit kom direk uit Strong's uit, dit is 'n merk van sy mag, en dit is 'n verkoeking, die asem. En nou kyk ons wat gebeur het met die volk, as hulle dit nie kon onderhou nie. Daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, want dan nou Farao, het hulle laat werk. 7 dae 'n week. So spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord, wie is die Here, na wie se stem ek moet luister, om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Die koning van Egypte antwoord hulle, Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Die woord wat daar gebruik word, is die woord rus, Shabbat, dieselfde woord van Genesis. So dit lees eintlik, koning van Egypte sê, Moses en Aaron, hoekom laat julle die mense Shabbat, die Sabbat hou? Loop na julle werk toe! Verder het Farao gesê, kyk, die volk van die land is al reeds baie, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk. Shabbat. Selfde woord as in Genesis daar by die vorming. En omdat hulle nie toegelaat is om hulle vereenselwigheid te toon nie, tree God op en hy lei hulle uit Egypte uit en hy vernietig hy hele Egypte se weermag. Psalm 105 sê, en hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met gejubel. Hoekom? Dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. Die stryd op hierdie planeet gaan oor gehoorsaamheid aan God en verstaan waaroor die groot stryd in die heelal is. En die wet is 'n teken hiervan. Ons weet dat hulle uitgetrek het uit Egipte, Exodus, dis voor Sinai. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. En die Bybel vertel vir ons in hierdie verhaal, in Exodus 16:26, 6 dae moet julle dit insamel, maar die Sabbat nie. Elke dag het dit net een dag gehou, dan was dit vrot. Maar die sesde dag het dit 2 dae gehou, sodat hulle nie moes haal op die Sabbat nie. Dis voor Sinai. So die Sabbat is weer ingestel voor Sinai. 6 dae lank moet julle dit insamel, maar op die 7de dag is dit Sabbat, dan sal daar nie wees nie. So die Sabbat is nie 'n Joodse wet nie. Hy kom uit Genesis uit. En daar is die bewys. Nou hoe moet die Sabbat wees? Wetties, soos die Jode dit gehou het, jy mag dit nie, jy mag dat nie, jy mag dit nie, jy mag dat nie. Ek wil vir julle vra, as julle verlief is op iemand en julle ontmoet daai persoon in 'n hegte verbinding, jou vriendin, jou geliefde, kom op daai dag na jou toe en sy kom met die trein en jy hardloop en jy ontmoet haar en jy sê, vandag gaan ons nie, dit nie, dat nie, dit nie, dat nie, of gaan jy, ha, uiteindelik is ons weer by mekaar, ja of nee? So die Bybel het nie 10,000 voorskrifte nie. Die Jode het die voorskrifte gemaak. Jy mag nie eier eet wat op 'n Sabbat gelê is nie. Jy mag nie 1,000 tree loop nie. Jy mag nie dit nie. Dis nie Bybels nie. Dit is nie Bybelse wette nie. Jesaja 58 sê, as jy jou voet terughou van die Sabbat om jou saak op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, dit is 'n verlustiging, nie ydele taal spreek nie, as jy die al hierdie dinge doen, as jy uit liefde met die Here verkeer, en met jou gesin, en met die natuur, en om lief het, dan, en ook die uitlander, wat hulle by die Here aansluit, en om dien, om die naam van die Here lief te hê, deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou, Jesaja 56, 6 en 7, die Sabbat was nie vir die Jode nie, dit was vir die uitlanders, dit was vir altyd, dit was vir almal. In ander woorde, dit was 'n dag van rus, dit was 'n dag van seëninge, dit was 'n dag van vrede, 'n teken, 'n gedenkteken vir die skepping, 'n simbool van heiligmaking, 'n dag gewy aan God, 'n ewige verbond. Dit was die Sabbat. As jy my gebooie geluister het, en dan sal jou vrede gewees het soos 'n rivier, en jou geregtigheid soos die golwe van die see, sê Jesaja 48. Dis waaroor die krisis in die heelal is. Deuteronomium 5:29, as jou hart gehad het om my te vrees, nie bang te wees nie, maar te eerbiedig, al my gebooie altyd onderhou, dat het met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Verstaan julle nou waar dit alles vandaan kom? En ek het vir hulle my Sabbat gegee as 'n teken, want God het sy seun aan die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Toe hy Adam en Eva skep, toe weet hy, hierdie skepping gaan faal. Maar hy het die antwoord gehad. Hy het die antwoord gehad, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. En hy het vlees geword en hy het bloed geword, omdat hy homself vereenselwig met sy skepping. Dis ongelooflik. Hier kom God en hy word mens, en die Jode kyk vir hom en sê, wie is jy om vir ons te sê wat ons moet doen? Wie is jy? Jy's dan net soos ons, en jy het nog nie eens geleerdheid nie. God vereenselwig hom so met sy skepping, dat hy soos hulle word. Ongelooflik. Ongelooflik. Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Voorwaar ek sê vir julle, voordat hemel en aarde verbygang, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan nie, tot alles gebeur het nie. Daar's mense wat sê, ons het nie meer 'n wet nie, dis weg. Jesus sê iets anders. Lukas 16 vers 17 sê, maar dit is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan, as dat een titel van die wet sou val. Hallo, ek sien die hemel en die aarde nog. Net soos ek die gebooie van my vader bewaar, en in sy liefde bly, Johannes 15 vers 10, want uit genade is jy gered. Die wet is nie iets wat jy doen om brownie punte by die Here te kry nie. Jy hou nie die wet omdat jy moet nie. Jy hou die wet omdat dit die karakter van God is om jou naaste nie te skend nie en om die Here lief te hê met jou hele hart. Maak ons die wet tot nie deur geloof? Nee, stellig nee, sê Romeine 3 vers 31. Hierdie ene, die duivel, hy is die een wat nie hou van die regverdige dinge van die Bybel nie. Esegiel 28 sê, dit gaan sy uiteinde wees. Ek het jou tussen die vurige gesteentes uitvernietig, daarom het ek in vuur het jou binneste laat uitgaan, en dit het jou verteer, en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van allemaal wat jou gesien het. Sonde gaan aan die einde kom, want dit is die liefde van God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. 1 Johannes 5 vers 3. Dis waar oor die stryd gaan. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, met my reddende regte hand. Jesaja 41 vers 10. Die Here verwag nie van ons, om dit uit ons eie krag te doen nie. Die Here verwag nie van ons, om wettig te wees nie. Bum, bum, bum. Dit moet liefde wees. En hy sal sy gesindheid, in ons hart te skryf. So die Here het geskep om die grootste probleem in die heelal op te los met hierdie skepping, sodat ons vir ewig sou verstaan waaroor dit gaan en hierdie probleem nooit weer sy kop sou uitsteek nie, want ons verstaan dit. 100%. Eendag as daar ooit weer in die toekoms in die hemel iemand sal opstaan en sê, hierdie seun van God, almal moet voor hom neerbuig, en hoekom is dit so? Dan sal ons vir hom sê, jou boedie, kom hier so, ek het 'n storie om vir jou te vertel. Sonde gaan nooit weer sy kop uitsteek nie. Hierdie mens, hierdie skepping, is die oplossing. So vanavond wil ek vir julle sê, lig julle koppe op. Moenie vir julle laat vertel, dat julle nagedagtenis van God is, iets wat hy vergeet het, 'n gemors wat oor 5000 reïnkarnasies moet regkom nie, vergeet het, julle is seuns en dogters van God, in die ewe beeld van die skepper van alles wat daar is, lig julle koppe op en lig het hoog en kyk na sy gesig en sê, Here, wie is jy, dat jy so belangstel in my, dat jy self vir my kom sterf het. En as toe jy opgelig is, toe trek jy my, en ek wil by niemand anders wees, behalwe by jou nie. As dit ons gesindheid is, dan sal hierdie sonde probleem spoedig eindig, en ons kan huis toe gaan. Baie dankie.